għakom għal programmi għor inizjattiva dan huwa t-tieni programm mis-serje ġdida ta' din l-iskeda ġdida, skeda fejn bħal dejjem Campus FM jagħmel minn kollox biex iwassilkom programmi interessanti, però programmi wkoll informattivi, il-kelma edukattiva kultant id-dejja għan ftit, fis-sens li tinstema ftit patronizzanti, jiena aktar nħobb nuża l-kelma informazzjoni, għaliex l-informazzjoni tasal għandek imbagħad stalik biex inti tiddeċidi x'tagħmel biha. Issa mbagħad naturalment inti titġor il-konsegwenzi ta' dak li tagħmel jonkella ta' dak li ma tagħmilx. U qed nagħmel dan f'kuntest issa tifhmuni aktar quddiem. Però illum miegħi għandi żewġ rappreżentanti ġejjin minn żewġ punti fis-soċjetà li huma ftit differenti. Però jekk hemm xi ħaġa li bla dubju hija komuni bejniethom hija l-fatt li huma appassjonati committed jagħtu tant ħin personali tagħhom għal din il-kawża dawn iż-żewġ kawżi interessanti immens. Jiena bħal dejjem nistedinkom biex forsi jekkunu tidru tarġgħu tisimgħu il-programm dejjem ikun hemm ir-repeats tal-programm aħna fil-promos qegħdin regolarment ngħidulkom meta jkunu dawn il-programmi u r-repeats tagħhom. Fil-fatt il-programm inizjattiva ikun repetut anki fil-weekend għalli jekk forsi dak li jkun interessax xi ħaġa jkun jista' jisma' jarġa' il-programm bil-libertà kollha. Però apparti jekk Campus FM ukoll għandu l-website tiegħu, għandu l-website fejn hemmhekk intkom tistgħu tisimgħu anke l-programmi li mgħoddija, ġifieri hemm ħafna programmi ta' skedi tal-passat, il-website hija faċli tmur fuq Google u tafsu Campus FM mill-ewwel titla' il-website tagħna u hemmhekk ikolkom il-programmi kollha li tixtiequ qalbkom li forsi ma smajtux, programmi li forsi ma kontux tafu li saru. Nies ta' kalibru għolja fix-xandi jirilli jiena tal-opinjoni li ma titilfux l-opportunità jekk ma jkollkomx tagħmlu togħdu tisimgħu jew qed taħdmu fuq-computer tisimgħu ftit minn dawn il-programmi. Ifakkarkom ukoll li issa Campus FM hija tukoll fuq-Facebook għal dawk kollha li huma forsi mit-l-aktar tal-teknoloġija tal-informatika hemmhekk fuq-Facebook isibu l-iskeda tal-programmi, profil fuq-preżentaturi, eccetera, eccetera li ġentilment qed tuħsiba Selin Boħaġar u l-amministratur ta' dan l-istazzjon. Jiena mussen tul ħafna b'introduzzjonijiet, però nasal mill-ewwel għall-mistennin tiegħi. Fil-fatt illum għandi il Gertruda Bela. Gertrude hija il-President tal-Breast Care Support Group, hija tema importantissima. Sa ċertu punt li ovvjament nixtieq niddiskuti ma' Gertrude, sa ċertu punt nibda nibżgħar li għadu ftit tabu. Tabu mhux għax nistħu nitkellmu fuqu, tabu għax nibżgħu jew forsi ngħidu li nqat mhux se tiġri u allura ma nagħtux każ ta' ċerta prekawzjonijiet żgħar li jistgħu nagħmlu check-up żgħar li nistgħu nagħmlu lil nfusna. Dak il-mod aħna nkunu nistgħu nindunaw jekk hemm xi anomalija li mbagħad ovvjament nitkellmuha mat-toba u mal-professjonisti. Miegħi wkoll għandi lil David Pisani ġieli li kien fuq-programm tiegħi. David illum ġie hawnhekk bħala l-PRO tal-żminijietna. Huwa movement interessanti ħafna li fost kollox qed jipprova jarġa' jixal l-entużjażmu, jarġa' ifhiem ftit iktar il-validità tax-xilluk bħala ideoloġija u bħala possibilità li din tingrana ruħ anke fil-politika soċjali tagħna. Però ma dawn iż-żewġ qed inkunu qegħdin nitkellmu aktar il-qoddim u nkunu qed nittrattaw naturalment dawn it-temi interessanti kollha. Ibqgħu magħna. Gertrude, nilqak nirringrazzjak ftit short notice. Ħalli sawa noħroġa mill-koxjenza tiegħek. Gertrude, nibdew minn hawnhekk, inti personali, l-interess tiegħek f'din it-tema partikolari, x'inhu għall-irq tagħhom, minn fejn beda dal-interess?
Jiena xar snin ilu kelli breast cancer. U tiegħu ħabiba tat-tifla tiegħi kif jgħidu kienet taf dan il-grupp. Jina ċempilt, dak iż-żmien kienet Jackie Fassello, l-Presidenta, u mort inkellima. U l-ewwel kont bħala member, konna għadna nil-taqaw darba fix-xar u mbagħad tħalt fil-kumitat u minn hemmhekk bajt sakemm issa s-sena l-oħra ssir President ta' dan il-movement. Dan ilu mwaqaf 20 sena. Mhux il-bira, ħiġifieri, waqaf 20 sena. 20 sena ilu il-breast cancer kien iżjed tabu milli llum. U dena beda kien hemm mara kellha cancer u ridet support, ma kien xaw, allura deċidew tliet nisa li jiffurmaw dan il-grupp. U minn hemmhekk beda il-Breast Care Support Group.
Eħe, fil-fatt fil-website għajdu the Breast Care Support Group imult u set up to befriend, support and encourage newly diagnosed sufferers and those continuing with treatment through to recovery and life after treatment and possible reconstructive surgery. Ċe, iġviri intkom mhux sempliċiment tad-duhom siru tafu b'xi ħadd jew x'għad isir jaf bikom u tgħaddu għan speċjalista m'għandkom takkumpanjawhom.
Naqbgħu magħhom sakemm ikunu jridu huma. Pereżempju, li għaw aħna sa peress kif għadek hemm għadka għandna l-website. Inqasmu ħafna kotba u awareness għaw leaflet dan dak li jkun jista' iċempel. M'hemmx għalfejn, jekk ma jkunx irid aqas jekk ma jkunx irid jagħti ismu, jista' iċempel biss, aħna nitkellmu magħhom għax huma ħafna minnhom jiġifieri jkunu jridu jsaqsu minn xi se jgħaddu. Issa dan ma tistax tgħid kulħadd se jgħaddi mill-istess trauma mill-istess proċedura, allura ġeneralment meta tkun survivor tgħid lil dak li jkun dejjem isma' jien għaddejt hekk hekk u hekk, issa inti m'hemmx fejn bil-forsa tgħaddi bħali, imma Ek tistenna, et tifem?
Għana diftit tal-David. David, inti fil-settur tal-taxxelluk għandek passjoni. Min fejn ġejja din? Din għalix din konsenaj dila ossessjoni b'mod tajjeb, right? Ġifiri mux ossessjoni ta' ujiet li meħabxinu jame. Imma l-ossessjoni din il-konvinzjoni tijak illi tibqem. Ġifiri jina jili nafek, naħseb, kemm li namel programmi fuq Campus FM, jisu darba f'sena għal xi raġuni oħra dejjem ħadd gost li nistieden, ġifiri jili nafek sentej tlieta. Min fejn ġejja din?
Fil-qasam ta' xellu f'Malta issa li żmien speċi li 15-il sena. Llum istarajt għandi ġwieri għandi 34 u illi attiv minn meta kelli jisu 18-il sena 19-il sena. Bdejt ma' graffiti u kont anke involut fi żminijietna. Kont nħoġġu gazzetta jekk żminijiet ukoll, ġieri la gazzetta ilha minn żmien twil.
Żminijietna kienet teżisti ġew?
Ija, mela.
U kienet
biex ngħid. Kienet toħroġ fuljett to be fair qabel, ma kienx gazzetta, kienet fuljett.
Ma kienet fuljett li ħorġu l-movement graffiti?
Le, bħala żminijietna. Graffiti kienu għalihom.
Ma
żminijietna kienet xi ħaġa li toħroġ fint fuljett ikun xellugi, politika xellugija u nisibu fija esponenti sam mill-università hawnhekk. U il involut speċi li attiv daw il-15 sena, il-punt ta' għax ġanni nidħol dal-affarijiet hemm ħafna affarijiet jista' jkun attribwiti mal-background tiegħek, jista' jkun attribwiti mal-affarijiet li tara forsi għandek ta' kuxjenza. Fint u ma nafx, speċi qasissa jien ngħid x'inhu ma l-affarijiet naf li mbagħad bdejt naqra iktar fint ħadd iktar x'għedtu qarijiet tal-affarijiet fil-bidu dejjem kien Lido u Che Guevara dak iż-żminijiet. Għandek il-movimenti li jixfu hawnhekk fint u speċi liż-żgħażagħ fint ituhom x'fhom biex jkomplu jimmilitaw fil-qasam tax-xelluk u daw ma daw l-affarijiet u kien hemm l-ambjent kien għall-qalbi jiġifieri. Kollox ma kollox, naħseb.
U jekk tħares li daw l-20 sena li qed tgħid inti kemmilek kemmilu biex ngħidlek kisu involuta żminijietna bħala fuljett issa gazzetta u anki bil-mod il-mod qed tersu li jkun moviment qed jinħolo dal-moviment dan il-punt ta' konverġenza fejn nies minn setturi differenti. Kollhom forum fejn jitkellmu mhux nisqgħu jaqblu mal Mal-maċċellu kima jkollhom forum fejn jistgħu jitkellmu fuq-xellu. Li kieku kellkom tagħmlu analiżi, snapshot li probabbli tagħmlu. U tgħidu before and after bħal reklami tad-dieta ngħidilhom jien. Hemm before u after illum il-ġurnata. Il-moviment ċellugi qed jinftiehem iktar, għaliex dawn l-20 sena fil-fema tiegħi il-moviment ċellugi ma taġib biex jesprim lilu nnifsu f'termini ta' politika. ma kellux is-suċċessi li probably wieħed kien jistenna tħares li Russia jekk tħares lejn l-Eastern European countries, hemmhekk tara li xellug. Ħalla ħafna faqar, ħalla ħafna diżappunti u fil-fatt in-nies resqu lej mudell li intkom titkellmu ħafna li huwa mudell negattiv biex ngħidlek
il-kapitaliberali.
Neoliberali.
Nixti, najt, speċi fuq il-punt tal, għax inti semmejt l-Eastern European countries, ħafna aktar pajjiżi oħrajn fejn ixxellu kemm hemm suċċess. Għandna naraw speċi l-Eastern countries bħala l-ħaġa qaski mudell pjuttost xellugi kemm kellek dittatura ta' persuna li kien Stalin. Fejn jekk tara fi żmien ta' qabel kif kien Lenin kif jipproġetta l-affarijiet fejn jitkellem għall-massa fejn u jinkludihom fis-soċjetà fejn kienet differenti u trid tara l-kuntest. Tal-Russja minn biex ġbdiet. Russja kienet taħt iż-żar li kien bil-fem, kien dittatur, fejn kien jimmassakra n-nies u jaqtol balla n-nies. Titara l-istorja minn fejn bdew beda l-moviment. Issa l-argument huwa li mbagħad spiċċat f'idej persuna fint ġbdiet da għamilha tiegħu fint u riet li l-pajjiżi kollha jadattaw dak il-mudell. Hemmhekk sar żball, fatt kien ħafna l-pajjiżi qasdu jaqbdu mar-Russja. Jekk tara l-Tito pereżempju huwa case in point tal-Ugasar mhux qabel miegħu. U anke kellek taċ-Czech Republic l-istess, ma nix qabel ma' Russja. Jiġifieri u x-xellug kien x-xellug huwa vast, anke jekk tara ċina adottat stil differenti. Ħafna pajjiżi issa jiena mhux nitkellem fuq aħna ma nigglorifikawx it-tip ta' komuniżmu li fin tipo tal-istat fi għandi dittatura. Il-moviment x-xellug kien nitkellem fuq x-xellug, il-politika x-xellug hija xi ħaġa li tkellem fuq social justice, fuq equal rights u l-affarijiet. Dik kienet xi ħaġa marbuta mal-persuna. Il-komunizmu per se, għandik l-ideologija vera ma il-persuni spiċċaw illi do jibżaw li automatikament kollhom teddida fuq il-poter tagħhom li jidher fuq il-poter.
Rrid nitratta xi għax semmejt diversi punti interessanti li xtieqt niżviluppa ftit iktar. Ma Gertrude, waħda mill-affarijiet li inti semmejt fil-bidu kienet dil-issju tal- biex ngħidlek tal-mistrija li inti titkellem. Kważi kważi anki titkellem kważi miegħek innifsek fuq dan it-trattament, fuq il-fatt li inti jista' jkollok dan diffikultajiet li hawn kellha li tagħmel self-examination. Matul dan is-snin, inti għad għal dawn il-numru ta' snin kont b'xi mod jew ieħor involuta. In-nies bidlu l-attitudni tagħhom. M'għaliex bidlu, għaliex bidlu għad l-attitudni?
Tbidlet l-attitudni pożittiv, sar iżjed pożittiv. Għax qegħdin jindunaw li jekk inti qbadt xi ħaġa fil-bidu għandek iċ-ċans li bit-trattament li jgħu illum jiġifieri għandek ċans li ħadsejx ħajja normalissima. Qabel forsi kienu jistħu, kienu jiddejqu jitkellmu fuq hekk, imma llum tant hawn awareness campaign bil-miftuħ li ħadd ma jiddejjaq. Anke iż-żgħażagħ, jiġifieri aħna meta morna nagħmlu talks l-iskejjel, iż-żgħażagħ jiġifieri ninvolwhom ħafna għax jekk inti tfajla, anke ġuventu hemm ma nistax ngħidu li l-kanser huwa breast cancer huwa tan-nisa biss.
Din interessanti. Jiena irrid ngħid illi No, probabbli kuk sebt fuqa kon najte anki l-ġil, l-ġil għandhom sider u għor.
Imma,
ġviri hija possibilità. U għalix, jenet nasumu li fuq l-inċidenza jiktar olja.
Eħe, fuq l-ġil għadha xie 2%. Għaw ma' ġviri. Ġviri, aħna nipruvaw nalmu l-żgħażagħ, daw tfajli l-żgħażagħ, li u ma jibdew jeżeminaw sidrom biex ikunu jafu xinu il-normal tagħhom. Ġifiri, mbagħad ma rridu ngħidu li kull boċċa li ħassib ħadkun malignant. Ġifiri, boċċoċ, speċjalment fiż-żgħażagħ ħassib għax il-ġisem għadu żgħir għadu. Imma inti tkun taf kif inhu sidrek normalment. Jekk iżjed il-qudiem issib xi ħaġa mhux tas-soltu, titkellem. Aħjar l-ewwel ma titkellem mat-tabib tiegħek jew in-nurse hemm il-breast care nurses, l-isptar, jiġifieri jgħinu l-kulħadd. Vera, they're very nice, ġifiri. U imbagħad tagħmel it-test, jist 99.9% fuq żgħar mhi xejn. Imma ikun hemm dik il-waħda li kollha jiena naf jiġifieri anke ta' 19 year old. Tistenna ta' 19 year old. Imma it happens.
tiżdiet l-inċidenza, hemm raġunijiet għalfejn tiżdiet l-inċidenza tal-breast cancer se jkun ħabba l-età, ħabba t-tfal, ħabba breastfeeding.
Ara, hemm ħafna 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 fuq daw il-kodba ġifieri nsabu. Pereżempju, għaliex mara ikolla l-babies żgħar. Mara għax ikolla l-babies meta tkun kbira mhux żgħar, tkun kbira, tkun żgħira. Tibda l-period żgħira, jittispiċċa l-period kbira. Daw kollha risk factors. Hawnhekk infatti fil-ktieb
għandek risk factors. Gender age, risk increases as you get older, early menstruation, late menopause, having a first baby after age 30,
exactly.
Having a close relative with breast cancer at a younger age, being physically inactive. U being overweight. Dawna ovvjament se jiżdidulek, ma mhux neċessarjament għax inti overweight.
Le,
ma nassux għall-konklużjonijiet. Imma ġieri mhux għax inti overweight.
Ħalli jkollok il-breast cancer. No. Imma this is known risk factors. Għalhekk anzi bħalissa hawn kampanja aħna qegħdin ukoll affiljati ma' Ewropa Donna. Ewropa Donna is the breast coalition of breast cancer. European Coalition of Breast Cancer. U d-sena il-tema taħħom bħala awareness edha be active today for breast health tomorrow. Infatti il-15th of October it's Breast Health Day. D-sena it's going to be the second year, għax-sena l-oħra il-lanċawa. Allura edin jamlu iżjed enfasi fuq to be physically active. Għax inti meta qed itħaddem il-ġisem tikoll anke aw pereżempju għandek hawn possible risk factors eating too few fruits. Dan jiġifieri aħna li liżjed hawn Malta we have the Mediterranean diet, which is fruit, vegetables, affarijiet, jiġifieri kollha tajbin. Allora jekk aħna nimxu fuq dik il-proċedura u dik is-sistema, għalina diġà qegħdin neħu. Ċertu risk factors.
Ġifri, jekk issir, meta saret ir-riċerka sabu, illi jekk inti tikol ftit frott u ftit xejjeġ, jekk inti tixrob us alkohol, jekk inti ma tibbresfidjax, jekk inti tpejjeb
it-tabakko
u l-sigaretti, jekk inti tuża l-birth control pills u jekk inti tuħu home replacement therapy għal żmien twil HRT u xejk. Allura dawn iżidu
il-chances
li inti kollok risk cancer.
U mbagħad hemm ereditarja mill-familja u imma mhux mhux ma tistax tgħid jiġifieri li għax it-tija u t-tija kellha inti ħajkollok bil-fors, imma meta inti taf li fil-familja kien hemm il-breast cancer, ipprova ħuħsib li l-ek nifsek, ħalli jek ikun hemm xi ħaġa, jien qabad mill-ewwel. U għandek iżjed ċans, ajja, jien ġifieri 10 years ago, għal 11 snin. Ġifieri, ma nistax ngħid li ma bdejtx minn trawma, bdejt tgħaddi minn trawma, jien kelli iż-żgħira kienet għandha 10, Rebecca. Ġifieri, l-oħrajn kienu għaddew wieħed l-università, l-eżamijiet and whatnot, ġifieri kien hemm trawma fil-familja. Imma, ma jiena ma qatx frokna u qatt ngħidu jew xi ġrali, no, I had to kif jgħidu, pajt ngħix ħajja normali. Kelli support, għalhekk da support, għax is-support tajjeb, anke dak li jkun jiena naf iħossu mdejja u jitkellem ma' xi ħadd li diġà għadda mill-esperjenza, għax bekk inti taf li dik li qed tisimak taf fuq x'qed titkellem, taf fuq x'qed titkellem. Det aħna dik li żjed li nenfed sitsaw ġifieri.
Li inti għandek nies li jkunu għaddew minna allura se
qegħdin jifhmuk. Qegħdin jifhmuk, qed tifhem. Pereżempju, jien naf anke jkollok ħabtit tibki. U din il-familja tiddejjaq tajt kemm għandhom nabbihom bidwejja. Imma bad titkellem ma' ħabiba tiegħek, tajt forsi tibki bikja. U bat stajt, u di tajlek u għija għamel kuraċ. Imma għettajlek għamel kuraċ, għax hija għaddit minnu, u inti taf li imbil għettajlek għamel kuraċ, taf xinti tħoss, għet tifem forsi.
Għet nifek, u insemmejt punt iħor li worth it għet semmi ftit li dina issue u koll li taffetwa l-familja.
Ħafna.
Mod partikolari il-partners nimmaġi.
Eżatt. Meta speċi taddi minn ċertu treatment, jien għaddejt minn kollu, ġifieri treatment kollu. Hekk ħadu l-kimo, 99.9% se jaqalek xarek. Which is not, it's not a nice thing. Il-mara jien personali, xarek, laqu ħaġa li għandak il-mara. Ara, ma ħassejċ il-mastektomi, daqs kem ħassejċ xarek. Alright, per esempio l'uomo parrocco, l'uomo ha mai raffrontato, cioè le tante uomo naturali, ma è ma tossa. E se per esempio, è zari, ma quando ci sono osminair, hai delle parrocco, che in fessaif, che non è tamila che schana, è sintetico, con il vest il bandana. E raggio che hai l'uomo, sta muscino, e adin, per esempio, hanno, le, erit nel vest il bandana. E ti fai, è tossa, ma non tossis.
Support psikoloġiku, jina wieħed li nemmen immens fl-appoġġ illi jina ta' lil xulxin, lil nies li jkunu għaddew minn ċerti diffikultajiet. Però u naturalment il-bżonn u l-importanza tan-nies fis-settur kliniku mediku. Però jina wkoll naħseb li jkun hemm momenti fejn ikun hemm bżonn ta' jnuna anke psikoloġika. Għandkom nies jew hemm link ma psikologi, ma counselors, illi huma speċjalizzati xi ftit iktar fuq dal-aspett, ġifieri apparti s-support naturalment li jingħata mill-ħbieb, eċetera.
Yes, kellna bħalissa qiegħda waqafna din biċċa. Imma kellna at one time kellna psychologist kienet qiegħda speċi tibda l-avolja kienet bil-mentor tagħha. Ma palissa għaddeja mill-eżamijiet u ma bħajniġ daqshekk jiġifieri. Imma mbagħad xi ħadd ikun irid psychological support.
U dimmi għandi statistika tal-Amerika, naturalment l-Amerika jiena mhux qed ngħid Malta, imma hekk hawn li kien hemm 186,000 186,000 u fuqhom. Was 500 imma was 187,000 u quasi 2,000 men were diagnosed awek għandi fil-website għatta ta' Centers for Disease Control and Prevention illi kellom diagnosed breast cancer ġiri najdu quasi 170,000 mara u quasi 2,000 raġel min dawn 40,000 mara u 300 raġel mietu mill-breast cancer. Ġifieri, fil-fatt l-Amerika jgħidlek illi il-breast cancer huwa wieħed 2, 3, 4, 5, 6, 7 l-aktar kawża ta' mewt ta' mewt. Ovvjament qegħdin qed nitkellmu fuq l-istatistika tal-Amerika għaliex ta' Malta ma stajtx insib dil-istatistika partikolari. Ġifieri hija issue u inti qed tgħid hawnhekk illi jekk jiena nagħmel self-examination, il-possibilità li nibda treatment u li ninduna se tkun qabel.
Qabel, eżatt. U meta issib l-oġġett, I mean għandek il-lamp fil-bidu, dażmin tista' tifranka, mhux dażmin, ġifieri, tista' tifranka mastectomy. Which is a very traumatica ħafna. Verament għaw illum reconstruction imma inti titqis l-ewwel tkun għaddejt minn operazzjoni, mbagħad treatment kollu. Mbagħad reconstruction, no?
Reconstruction jipprovdja l-istat jew trid tagħmilha privatament.
Le, jipprovdja l-istat, yes.
Anke kien plastic surgery konsiderata bħala.
Iva, jiena naf jiġifieri nisa li għamluha dak is minn St. Luke's u anke ma t-dej minna li għat
jgħamlu għal-kwa. Bess fit għal-David. David, il-għet mill-lido li tijak inti semmejt, jew għet mill-punti ta' referenza tijak, u ma u Che Guevara. Issa, rridu ngħidu li fil-waqt li Che Guevara u mit, anki maħluq nasab xi ftit mill-medja u kol dak il-raġel biex niftemu bid-daqna bil-bere u bil-sigar, ġifieri għalkemm huwa naħseb anki xi ftit maħluq mill-medja, ġifieri għadna narawh salhom il-ġurnata fuq t-shirts u fuq il-keychains u fuq il-riklami, dal-aħħar kien fuq xi riklam ta' prodott.
Kien fuq balla riklami.
Imma dal-aħħar dell-università. U bajn jaħsi għabzi u ġeħiċkellu. Ġiviri, dan huwa personaċ li huwa mitiku għu kurzeta. Però għu fattu koll li kien personaċ violenti, le? Ġiviri, dan għuża l-armi biex jġirat kontra l-istat, bazzikament. Ġiviri, dan kif taranti?
L-għan, xtaqt nkompli għabel ma'
għan. Iva, mela, le?
Punt, xtaqt nsemmi l-argument għal-tazmin ta' għabel, xtaqt nsemmi l-Eastern countries. U tamin ukoll speċi jara blenti ta' s-soċjetà kif kien għandek iż-żminijiet fejn dik kellek qasma kbira, gap kbir bejn min jiflaħ u min ma jiflaħx. In-nies kienu jgħixu f'povertà fejn ħafna oppressjoni kbira, ġifieri kien jeħtieġ f'soċjetà ta' iż-żminijiet li jkollok moviment ta' resistenza biex imbagħad joħroġ tajjeb xi ħaġa oħra. Ġifieri meta nitkellmu fuq is-soċjalizmu ta' dak iż-żmien li ġiet kontra l-fawdaliżmu tajjeb. Ta' kif kienet is-sistema, s-sistema fawdali ta' fejn għandek inti s-sinnu għandek il-fqir, kien jeħtieġ, kien bżonn is-soċjetà minnha nifsha jgħidlek li anke lejha jekk biex jaħti storja kien hemm bżonna li jkollha dak il-moviment ta'
trasformazzjoni.
Trasformazzjoni. Infatt illum hemm min jargumenta li nalla kien hemm dawn l-affarijiet ġiex opponents dik lexxa flimkien għax illum ħareġ l-argument tal-kapitalizmu u l-komuniżmu flimkien. Fejn inti għandek l-element soċjali u għandek l-element ekonomiku kapitalista. Ġieħi kumma kienx dal affarijiet, dal l-avvenimenti u l-Lenin u daw t-tittanis kiku, fint kiku l-lum għabli għadinar. Ġieħi dik huwa case in point biex nejt l-affarijiet, anke jekk tara, għawni kien t-kemmu fuq s-saxħa. S-saxħa fint iġidu għalija kienu movimenti x-xelluk biex kun universali, għabbe kienu fint il-ftit, jekk tara l-Amerika Latina, għadhom sal-lum il-ġurnata, jġiet biex kollhom dritt tal-vot u għas-saxħa. Qed nitkellmu fuq l-Amerika, tkellmejtu fuq statistika. Statistika għandna minnha laqas tirrifletti n-nies li m'għandhomx aċċess għas-saħħa fl-Amerika li huwa pajjiż kapitalista l-avangwardja fejn tiġi fejn suppost kulħadd jixħeha komda. Ġieħ hawnhekk nitkellem dak it-terminu. Issa inti semmejtu fuq iċ-Che Guevara. Che Guevara tittieħdu wkoll fil-kuntest tiegħu. Jekk tara iċ-Che Guevara f'dak iż-żminijiet qabel kien hemm Battista. Battista qagħda xebanis. Battista kull min kellu twemmin xellugi kien jitfgħu ħabs u joqtlu.
Battista fejn kien imbażat?
Ġo, bażat ġo Kuba stess. Ġifieri x'għandna ngħidlek jiena, ġifieri daw l-argument huwa tara l-kuntest dak iż-żmien ta' kif kienet, jekk inti pereżempju qed tgħix f'soċjetà fejn inti filgħodu jiġu soldati jiduk biex xebat, inti ovvja li ħad ipprova fejn tibni moviment fejn ħad iġġieled.
Qed tirreżisti.
Ta' reżistenza hija xi ħaġa fejn qiegħda on the human being, ġifieri u Che Guevara dak iż-żmien hekk kien il dikti, jekk tara pereżempju llum Marcos tal-Messiku huwa kejs differenti. Marcos għandu l-armata tiegħu, imma juża ħsieb intellettwali u nexxielu jaqgħet il-moviment tal-ċapas, tajjeb u għandu rappreżentant, ġieri huwa rappreżentant fil-dak tal-gvern tal-istat, fint huwa rappreżentant. Imma xorta għandu l-armata jekk ippruvaw il-manis Amerikani imorru hemmhekk kif dalħajm it-teddida fl-Amerika Latina. Bil-daħla tal-Honduras u anke għamilux daħlu wkoll naħa tal-Ekwador. Fint jekk daw jippruvaw
is-daħlu.
Kif?
Ixdaħlu.
Il-mani, l-Amerikani tużaw il-bażi li hemm ġew Kolumbja. Issa daħlu huma tgħidu, daħlu ħabba fuq drogi, ma
r-realtà
mhux hekk. Fir-realtà daħlu biex jiġġieldu ribelli.
M'int kif tafa dir-realtà?
Għax ħarġet fil-pubbliku qiegħda llum fuq l-internet għandek l-aċċess ġieri. Inti għandek different media. Tajjeb, għamin jgħidlek hekk, ma bagħad hemm media l-oħra, fint ġieri issa mbagħad sta għalik. Huma tgħidu daw kienu moviment kienu grupp ta' ribelli. Biex iġġieldu s-sistema li hemm ġewwa Kolumbja. Fejn ġew Kolumbja kulħadd jaf, matul is-sena jqattlu balla nies li huma trade unionisti. Tajjeb li dawma li jippruvaw jibnu tajjeb xhop steward jew organization within a company joqtluh. Ġifieri fl-Amerika Latina għandek dik il-qasma kbira. Fejn speċi.
Tridis issa tkun kull pubbliċità ta' Chavez biex ikun jista' jagħmel biex jista' jsir ftit l-eroj tal-xej biex ngħid hekk. Anointed tal-Latin America.
Ma għalli terfi, għaddi l-affari tal-Kolumbja, għaddi l-ġax.
Għax u għet mill-li t-kellem fuqa.
Le, ma t-tittara kif di.
Mux għet najt tal-Kolumbja, bis t-kellem fuq resistenza tijaw fil-konfronta.
Tal-Kolumbja, bis daħlu għan t-kellem, dak iż-żmien daħlu l-armata kolumbjana fl-imkien kellek l-appoġġ tal-Amerikani, daħlu f'żona li għassi tagħhom, anke għandek is-sovranità tal-istat, ġiralu fin-naħa tal-Ekwador. Dik hija waħda minnhom u kien kastiċenti tal-Honduras. Honduras kellek kop ta' stat mill-militar. Jiġifieri qed naġgħu mmorru back lura fejn back to the days of ħaġi fejn tikellek kups faxxisti. Fejn u dak iż-żmien itbatu ħafna fl-Amerika Latina. L-Amerika Latina għaddiet bil-kontra li għaddiet l-Ewropa. Aħna għadu tkellmu fl-Ewropa għax għaddejna minn żminijiet ta' Mussolini u mbagħad għaddejna minn komuniżmu fejn vera batgħu n-nies kellek di. Ma fl-Amerika Latina għandek bil-kontra oppost. Fejn ix-xelluk, fejn t-nissi kienu x-xelluk jimbatu, fejn tu kellek il-qasma soċjali.
David, interessanti li meta pajis ikun fir l-orientazzjoni tkun xellugija. Wans li il-pajis jibda bil-mot il-mot jistana, jibda joħloq الجيت عليهن نفسه بالموت الموت ال ال الكاروت تاع النيوليبراليزمو تبدا سيرة تشتانتي. إسات نتكلمو فوق موفمنت بروغرسيف اللي هو اللي هو فتت اللي هنا نتكلمو فوق واش في الأستراليا نتكلمو فوق والأمريكا نتكلمو ما ده الموفمنت بروغرسيف اللي يسو أتي بروفا من يايت اللي أتي بروفا يهو the best of both worlds بيش نيتك بالفات أنك مالتا دكتور جوزيف موسكات يتكلم عفنا فوق دي الكونشت تالموديل بروغرسيف اللي يريد يكون هم السوق هيلس السوق مفتوح يريد يكون هم دان كله pero من هالوهرة تهارسوا ليه المنوريت عيتي سنو هل نبروفاو نعدو زوج ديولوجي يفلمكين ما المسوق سياتي هي عادين كم عادين كم انتكم اوير كم ما عادش تعزب فوق انت الفات اللي في المومنت البوبلو هو ما كيس يسو الإيديولوجية شلوغية تاتي حفنا سرحان وحفنا بش نيتك داك السنس كولتيف فشودن نعدو في المكيلو نجلدو كونترا لوبرسوري تانا وانس اللي ينبات نهدو الديمقراطية وانس نربو الديمقراطية ينبات الشلوك يسير فتيت دفيتش بش تيشو عشان عدو وقفيني الشلوك عندو كوميتمنت انورمي لين الفقير لين المارجينات
L-istarajn dekuwa, bez aħna għana reprezentativ fil-music. Music u mata speċi għana reprezentativ fil-music. U xot tal-music huwa fejn inti għandek l-grupp ta' qdiet mis-soċjetà ċivili fejn jiddiskutu direttivi u temi li tkun qed tippuxxja l-Ewropa. Se kif nafu l-Ewropa għad tkellem fuq kuntest Ewropew issa. Mhux bekk il-mistoqsija fuq kuntest Ewropew u x'inhu jagħmel xellug f'kuntest Ewropew dal-affarijiet. Ħalm dawn hemm, jien mhux qed nippretendi. Li xellug tipo jerbaħ il-poter, l-ħagġa għandek l-elezzjonijiet, jessa dal-pajdi, sta' n-nies u mbagħad il-infotaw. Jien se ħaġa waħda, fejn aħna rappreżentati fil-music u għandek ħafna iktar
mod. Ikom bħala żminijiet, no?
Bħala żminijietna din, rappreżenta fil-music, u naħseb anke hawn daw fiha ġieli u ndiskutu fuq ħafna suġġetti. Jekk tara kif joħorġu d-direttivi, direttivi fuq livell Ewropew inti għandek dejjem għandek il-qasma biex xellug għandek il-lemin ukoll ġieli u jinfotaw skont pereżempju jekk nitkellmu fuq fejtħu breast cancer tal-affarijiet, għandek ix-xellug jargumenta li għandu jkun universali, għadu sal-lum il-ġurnata. U għandek oħrajn, pereżempju tal-lemin jargumenta mod ieħor, li dar qas għandu jkun universali għandu jkun f'idejn kważi privat. Fint? Ġieli x'għandek? Le, stru. Jekk tara direttivi tal-livell Ewropew, jekk tara pereżempju fuq l-argument l-aħħar waħda li kien hemm fejn tidħol is-suq is-saħħa li inti tista' toħodha minn kull pajjiż differenti, li dik hija mteddida fiha nifisha għax dik qed tippuxxja mbagħad biex awtomatika tidħol il-privat tibda tħallas għalih. Fejn ti fih ix-xellug qed jargumentaw noqogħdu attenti fuqha, fatt anke Greens ħarġu proposta fuqha għallu qogħod attent anke l-gvern issed joqgħod attent, he's aware of it, imma x'kellmu l-movimenti tax-xellug kull parti tax-xellug. Iġbiex li kien għalihom il-lemin jiftuħ tal-imot li disko to privatization. System, fejn inti kollok il-sistema ma tkun privatizzata. Iġbiex xellu għadu fa' l-iktar fuq l-enti Europanka fejn tħol il-unions, id-direttivi li joħorġu, il-movimenti ta' xellu jiġġietu per eżempju, ħaj tkellem kasiħor fejn tħol il-maternity leave. Xellu tkellem fuq għawa fa' skuqa biex jizdiet jiġġiex sendit u malta bil-kontra. U malta il-gvern trattiena u beda anka jopponija id-direttiva, ġvej dawnu ma fajt, fejn ti għandek fell-lemini. Ġvej xellug għadu validu, jibqa validu. Fejn dejjem inti għandek fil-ħajja dejjem għandek il-bipolars, għandek il-negativ u l-pozitiv. Għallas ma jkollox il-negativ jew sejħalu jtik jew għandek il-pozitiv. Fejn ti
l-negativ. Negħi żewġ pozizjonijiet.
Għax kiku, fejn ma toħroġ b'soluzzjoni, fejn kiku għajkollok kunar s-soċjetà jien nemmen.
Gertrude, daħalna f'punt interessanti. David, li kell-ħsib minn semmiħ, il-famuża kwistjoni, maħtar mill-kwistjoni politika, mandiġ problema nitkellem fuqha, taħġi, l-ħajja tagħna hija bbażata fuq il-politika, imma il-kwistjoni li kienet ħarġet dwar l-screening ta' nisa. Sa, jina mill-ux kont l-isptar, kombinazzjoni, mort nakkumpanja l xaħat, mort inwassal l xaħat. Għax kien hemm għall-memograms, apparti nuqqas ta' privacy, ġiri l ħaġa tkun taf. Għalfej qegħdin hemm dawk in-nies kollha. Kulħadd fl-appuntament jibda fid-disa l rambat povra security guards illi jridu jiddiljaw ma' dak il-remiżoli kollha, il-din jienet ngħidha Andrew Zopardiet, il-konsulenti inserta u forse da kienar inserta u ġew tard, allora ma nistax tifhimni inti x'Babilonja kien. Imma apparti dan kollu, ġifieri apparti nistgħu nagħmlu dal-clinics ħafna iktar b'mod personalizzati u li jissalvigwardjaw l-interess. Din il-proċess li bil-mod il-mod nisa l-gruppi vulnerabbli jingħataw din l-opportunità li jagħmlu l-memograms. Kemm qed tetwa ruha u kemm hija importanti għalikom?
Le, importanti ħafna. Importanti ħafna. Issa, per eżempju, il-mammogram issir. Per eżempju, jagħmilek referre lit-tabib u toħda l-isptar u mbagħad in-nurse tara x'jikta fit-tabib jekk tara urġenti. Sometimes they do it on the same day.
Jiġifieri,
jagħmluha fl-istess ġurnata. U mbagħad skont il-history tal-familja u jidħlu f'kategoriji. U mbagħad jibgħatuha għalihom bil-posta. Issa il-breast screening ħajibda. September, October ta' din is-sena. Tifhem aħna dik li għandna
l-informazzjoni. Jiena bħalissa għandi subajja crossed fingers.
Mhux tiegħi
biss.
Iġifieri. U
x'qed ngħidu meta qed ngħidu screening?
Screening, issa screening ħajsir għan-nisa between 50 and 59.
Probably l-ewwel li se jibdew dak.
Li se jibdew għal dak huma the most vulnerable. Issa rridu nagħmlu għax insandek oħra. Jekk inti rridu nagħlmu lil dawn in-nisa li meta ħajrċievu l-appuntament għall-screening.
Ma jħossuhom xadin.
Le, eżatt, u jmorru.
Għalhekk
hemm minnha neqirdu għaliha. Għalhekk hemm minnha neqirdu. Issa, issib nisa. Le, mela ma mhux isib li xi ħaġa. Jiġifieri that happens, eh? Ġifieri aħna qegħdin nippruvaw nippuxxjaw biex ikollna il-breast screening nazzjonali. U mbagħad għax mara tirċievi l-appuntament ma tmurx. Ġifieri rridu nibdew nagħmlu lil nisa li meta ħajrċievu l-appuntament imorru. Dak mhux se jkun l-isptar bħala breast screening.
Tista' tagħmlu privat?
Le, ħajkun in another building.
I see.
Ma nafx nista' ma nasibx li nista' nsemmi, ma nafx. Ma nafx
public
u xisimha. Anyway.
L-importanti kun bini.
Bini
ġifieri. Boffa per eżempju huwa degradanti jiena li.
Boffa għandu miskin
naqsem.
Isem dana. Le, mhux se jkun boffa ġifieri. Għax inti lil dawn nies mhumiex morda. Bil-ħatajtilhom għall-screening mhumiex morda, allura l-isptar m'għandhomx għalfejn morru. Imma ħajkun hemm building għad tapposta li daw in-nisa jmorru.
Meta tajt screening qed tajt jiġifieri mammograf?
Eh, mammogram u ġeneralment, mhux ġeneralment, għan ngħidulha kif inhi. Jagħmlu l-ultrasound.
Jagħmlu l-ultrasound.
Anka għax qed qed biċċiet minn nisa jibżgħu għax l-ewwel jagħmlu l-mammogram u mbagħad wara xi maybe 2 weeks jibgħatu għalihom għall-ultrasound. U jgħidu mela żgur sabri xi ħaġa, imma ma jkunx hekk. Ġifieri l-ultrasound qisha bħala backup. Dik għassel irridu ndaħlu f'moħħna u f'moħħ min ikun called up for screening.
Qed nitkellem fuq tip ta' cancer differenti, però kien hemm il-famuża Jade Good.
Oh yes.
All right. Kena cervical cancer. Kienet din tat l-istorja tagħha lissa biex propju jirrapportaw pratikament il-mewt tagħha. Però apart biex ngħidlek l-esploitazzjoni ġurnalistika x'hemmhekk nara esploitazzjoni ġurnalistika. Il-kwestjoni għaliha kienet interessanti li cervical cancer hemmhekk irrealizzajna wkoll kemm huwa wkoll importanti li screening.
Ma malta ma jidilix.
Probabbli jista' jsir privatament. Probabilità.
Privatament
jista' tagħmel kollox.
Infatti għaw xi injections għat fajliet li jkunu għadhom żgħar ġifieri. Imma ma nafx ġifieri hux ħadd iġi bħala national tifhem.
Infatti anke din tas-cervical cancer. Ja l-istess fuq livell Ewropew jippuxxjaw ix-xellu biex dak ikun parti wkoll mill-screening fin tal-persuna, ġifieri xi ħaġa fin qed jippuxxjaw issa basta l-gvernijiet li jisimgħu minn dawn in-nies kemm movement tax-xellu kemm parti tax-xellu eller kronikulös siva.
Aulis eller smärtes, det är ju för mara tamel smärtes. Tissa tamel lispitar.
Det är available spital.
Det är available spital.
Anche per la routine.
Tissa tamel
scuola. C'è interessante il trattamento medico. Spiċċa dak iż-żmien inti tmur l-isptar u naħseb hawnhekk il-piż enormi tal-gvernijiet li spiċċa żmien inti tmur l-isptar għax sirt idejk jew weġġajt, issa tmur biex ittieb il-kwalità ta' ħajja. U hemm l-argument kbir jekk dan għandux, allura xorta jkun bxej. Għaliex inti ma taf il-fatt li huwa bxej u għax inti għandek xi ħaġa titratta. Imissa jekk jiena tgħallimt li fejn ma jagħmilx ħażin jien pereżempju għandi bżonn imur nagħmel vista tajnija darba fis-sena ħalli jekk għandi bżonn inoċċ li ma nżidx il-problemi. Jiena niftakar meta kont żgħir, għall-ewwel peress li kont tekka żgħira mqareb, meta kont ma kinux jemmnuni li għandi bżonn inoċċar jien jaħsbu li mhux qed nara l-blackboard għax kont hemm qareb biex niskiċċa. Tinhem, ġifieri qullu mill-ġurnata nifhmu kemm huwa importanti li t-tfal toħodhom attestijiet tajni jew anke m'għandhom ġej, toħodhom ma' snin. Ġifieri l-kwalità ta' ħajja titlob piece enormi mill-istat.
Mill-istat,
li huwa importanti. X'inhi huma il-targets, l-objectives tal-grupp tagħkom? Għazmin li ġej, għal-breast care support.
Issa, aħna ġifiri l-aims and objectives kullħat jistajrom fuq
il-website.
Li najnu l-dak li jkun ġifiri by awareness, books, leaflets, u dak l-affarijiet. Namlu talks u koll ġifiri. Anywhere, għax manka il-banek, mux l-għal darba l-morna, għaw il-fabriki, u ladies clubs and whatnot. U najdu l-om li anka il-rġieli saj kollom breast cancer, allura huma stess, in-nisa stess jibdej ċek their husbands, jew partners. Dika li niqpaw namlu dan il-campaign, issa ġej Oktober is the month. Of breast care awareness, id-dinja kollha mhux Malta biss. Inqasmu il-pink ribbons is the symbol of breast cancer. Aw ħafna ribbons, colors differenti, u tagħna hija il-pink one. Aħna nagħmlu jiġifieri awareness kull imkien dis-sena jżid sa ssir fuq active, to be healthy, ħajkollna 2 days Bay Street, sena l-oħra minn hija di. Third and fourth of October. Nibdaw meħdax ta' fil-ħodu, ġifiri mux jukunem daw il-kodba, biz nqasmu kodba, għanna xie, għanna der ġifiri t-shirts u affaritek li kunu against the donations. Il-kodba bxej, daw kollox bxej. Għanna basktijiet, bil-logo ġifiri, ħajkunem manka come out face painting, music, demonstration tal healthy eating, healthy cooking. Ħajkun hemm sinjura li fl-antik kienet ġabet fl-antik 30 years ago ġabet il-keep fit f'Malta. Naħseb kulħadd jaf, ma nafx tistax insemm.
Mara ma tistax.
Doris Cousins. Ġifieri dek she was the first lady li ġabet il-keep fit f'Malta. Jien kont imur għandha.
Sa t-tekniku għara. Il-keep fit. Jew importanti.
Ġifieri and she's very willing to come u tagħmel xi sessions hemmhekk. Mbagħad għawdex ukoll, għax aħna għandna grupp għawdex ukoll. Niltaqgħu l-istess darba fix-xahar għawdex. U l-istess għanamlu The Duke, ħajkonna l-stand The Duke. Namlu ħafna Walk for Awareness, l-sena minna maħda Malta kienet fl-8 of March, Women's Day. U mxejna ġifiri mil-Furjana sa Slima, kienem ħafna nis mxħazi. U għamilna ħra 30 of May, għawdex, fil-axija di kamini għax peress li kienet s-sħana, morna mil-Rabat sa Tapinu. Ikun hemm konkurrenza ħafna ta' ġifieri jiġu n-nies.
Gertrude, grazzi ħafna hawnhekk hawn il-helpline ukoll 9999466, però anke jekk ma ħadtux nota tiegħu il-helpline li huwa 999 nirrepetih 4666 عندكم تستاو تتلو في الويب سايت وامك هيك تفتشوا الانفورماسيون هيك تفتشوا بريست الجروب اللي سمتها الجروب بريست كير سبورت جروب تطلع لكم الويب سايت ديفيد الموفمنت زمنيتنا في تراوكم او هيك تايدو اللي عندكم امبورتانتي في الاوجيتيف تاعكم اللي تكونوا اكثر بريزنتي في السوشيتا مالتيه شنو ما بلا ما موتت بس بكم تعملوا دان في الفوتور
لا ديجا نعملوه عامين قبل ونعملوا هلون سبيشي لا تنبارتيسيباو كم في الفوروم تاع كم قاعدين في الماب وكو ريبريزنتاتي وقاعدين في الميوزك جبري اكتمل الفتره في داو الفور اكثر هي وانساش كيف تكلمنا قبل فنتو كنا بلانش في الارجومنتي جبري او تستورج تاع بروبوستيري وما تاع بروجريسيفي جبري ديك هي واحده منهم سبيشي او فينتنا ناو سبيشي لين اوتيف سوشيتا ديك هي ناو سبيشي انا جبري متنا راو شيء نكتاري كنا فتاو دي سنونا او ندون بروسيت تشو اللي تعملو فنت او والبونتو علي كيف نايدو دي الارغومنت تاكا تاع الكانسر تاع البريست كانسر هو شادي يونيفرسالي لوروبا تبوشيا باش تكون فنت كل بايس يادوتا سيستيما فين الناس يجو سيرتيفايد على الكانسر اسا ام ديباتيتو عدين فنت جبيش تو بي فيرك نقدر نارغومنتاو كينام جا البريفات اللي يوفر سيرفيس جيو ما داولي الارغومنت هو اللي يوفي يوم الستات فهمت شو يشان هي لكن انا كما كان عندك الارغومنت شالو في عندنا فسا فهمت اللي يوفي يوم الستات بشين فهمت شو بيش فيش تكون هوليستيك على كل حد ما يكونش ديسفانتاجات مادام لي كوفين كان لا مس يكون اكسسبل يا ليها فهمت شو يشان هي لكن عليك تاي بش شالو كي با فاليدو او فوق لانت اوروبيا ام ديبات دو ادي عندك ايديولوجي عندك ارغومنت عندك برينسيب عندك نفس فايف من داو عليك سبيشي نهوستونا اللي في سوشيتا تاع اللوم او انك في سوشيتا فين النيوليبراليزم تدخل كل ممكن ان كان تدي دا فوق الصحة ام زول يكون الموفمنت تاع الشلوكو بارتيتي
من هو انترسات يتندي يو يكون انفورمات فوق داك اللي تعملو فوق الهدمة تاعكم
ايه ديفيد من هو انترسات يستا يباتلنا اترا يمكن اللي يدخل فوق السايت فوق السايت هي www.zmenietna.org ونكلا يستا يباتلنا ما فوق السايت عندنا كل اندريتس 14 stroke 8 Vincente Building Straight Street Valletta ونبطلو لونكا غازيتا يبونا فيها 5 يوروز في السنة ونبطلو لونكا غازيتا وكل ويستيكون اتيف فيري يدخل ينعط معنا فنتو
ومبطي ديبند من داك الانديفيدو
لا ازاك الفات تزميلتا هي مفتوحة كل حد عنا انا كم البارتيتا عنا من الجرين بارتي من الليبر بارتي من بارتي الكومونيستا يوي عنا لون من الانبرسيتا من تريد يونينز فنتي هي مفتوحة عنا جميلي من الجروب تاليس
Grazie ħafna, jiena nirringrazzja immens il Gertru Isabella, il-President tal-Breast Care Support Group, u l-David Pizani, il-PRO ta' Żminijietna, kunu magħna bħall-intmintin, inizjattivi għal ġejlaqgħakom ma' aktar movimenti u NGOs.